เมื่อวันที่11กันยายนปี2001คุณโมนาเอเมอร์ซึ่งเป็นสตรีอเมริกันมุสลิมเป็นนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ที่รัฐโอไฮโอเธอเห็นภาพข่าวเครื่องบินพุ่งเข้าชนอาคาร World Trade Center จากโทรทัศน์พร้อมกับเพื่อนๆและอาจารย์และจำได้ว่าความรู้สึกขณะนั้นคือตกตะลึงกลัวสับสนและสิ้นหวังแต่หลังจากที่รายงานข่าวของบางสถานีเริ่มคาดการเกี่ยวกับภูมิหลังของผู้จี้บังคับเครื่องบินเข้าชนตึกแล้วเธอก็รู้ทันทีว่าชีวิตของเธอได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคุณเอเมอร์บอกว่าแม้กระทั่งก่อนเหตุการณ์11กันยายนในฐานะคนอเมริกันเชื้อสายอาหรับนั้นเธอได้ถูกแบ่งแยกปฏิบัติอยู่แล้วอย่างเช่นการขอเช่าอพาร์ตเมนต์บางแห่งแต่หลังจาก11กันยายนปี2001เธอยิ่งต้องระวังตัวมากขึ้นในที่สาธารณะและแม้กระทั่งงานวิจัยของเธอเรื่องสุขภาพจิตและการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ของคนอเมริกันเชื้อสายอาหรับก็ถูกอาจารย์ขอให้ระงับไว้ก่อนเพราะไม่อยากให้เป็นที่สะดุดตาของเจ้าหน้าที่และเมื่อเธอกลับมาทำโครงการต่อและตีพิมพ์งานวิจัยนี้เธอก็ได้รับอีเมลโจมตีรวมทั้งถูกขู่ฆ่าด้วยคุณโมนาเอเมอร์เป็นตัวอย่างหนึ่งของชาวอเมริกันมุสลิมและคนอเมริกันเชื้อสายอาหรับที่ได้รับบาดแผลซ้ำสามจากเหตุการณ์11กันยายนโดยอาจารย์วาฮิบาอาบูรัสของมหาวิทยาลัยอับเดลฟีในรัฐนิวยอร์กชี้ว่าบาดแผลแรกสุดนั้นมาจากการได้เห็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจในวันเกิดเหตุบาดแผลที่สองมาจากปฏิกิริยาและการโจมตีจากสังคมและคนรอบๆตัวส่วนบาดแผลที่ตอกย้ำซ้ำสามนั้นคือนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีขึ้นเพื่อมุ่งตรวจสอบคนอเมริกันเชื้อสายอาหรับและทำให้คนกลุ่มนี้ตกเป็นเป้าของการก่อกวนรังควานและถูกแบ่งแยกปฏิบัติมากขึ้นอีกครับยกตัวอย่างเช่น3เดือนหลังเหตุการณ์11กันยายนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐขณะนั้นมีแผนสอบปากคำชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับราว 5,000 คนในประเทศเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ก่อการร้ายในปีถัดมาผู้ชายจากประเทศมุสลิมบางประเทศถูกกำหนดให้ต้องลงทะเบียนรายงานตัวและพิมพ์ลายนิ้วมือกับรัฐบาลสหรัฐและกองบัญชาการตำรวจของนครนิวยอร์กก็ได้ส่งสายสืบเข้าไปสอดแนมในกลุ่มและชุมชนของชาวมุสลิมต่างๆหรือแม้กระทั่งในทีมกีฬาแต่ก็ไม่สามารถพบเบาะแสของการก่อการร้ายหรือมีการจับกลุ่มแต่อย่างใดโดยรวมแล้วในช่วง12เดือนหลังจากเหตุการณ์11กันยายนปี2001นั้นรัฐบาลสหรัฐได้นำแผนงานหรือนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายราว20มาตรการมาใช้และในจำนวนนี้มี15รายการซึ่งมุ่งเป้าต่อชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับหรือชาวอเมริกันมุสลิมโดยเฉพาะและถึงแม้คนกลุ่มดังกล่าวจะถูกจับตามองเป็นพิเศษหลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อ20ปีที่แล้วก็ตามแต่จนถึงขณะนี้อาจารย์หลุยส์เคนคาจากมหาวิทยาลัยมาร์เก็ตในรัฐวิสคอนซินก็ชี้ว่าคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับตัวตนในแง่ของกลุ่มประชากรอย่างเป็นทางการตัวอย่างเช่นในการสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐซึ่งทำทุกๆ10ปีครั้งล่าสุดนั้นไม่มีคำตอบหรือประเภทของกลุ่มประชากรให้ชาวอเมริกันเชื้อสายอาหรับเหล่านี้เลือกตอบในแบบสอบถามแต่อย่างใดนอกจากนั้นชนกลุ่มน้อยในอเมริกาที่ว่านี้ก็ตกเป็นเป้าของเฮทครามหรืออาชญากรรมซึ่งมีที่มาจากความรู้สึกเกลียดชังมากขึ้นด้วยโดยคุณไบรอันเลวินผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาด้านความเกลียดชังและแนวคิดสุดโต่งของมหาวิทยาลัยCalifornia State University ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนได้ชี้ว่าช่วงหลังเหตุการณ์11กันยายนปี2001เป็นเวลาที่เลวร้ายที่สุดของเฮทครามต่อคนกลุ่มนี้คือเพิ่มขึ้นจากราว30ครั้งในปีก่อนหน้ามาเป็น481ครั้งเฉพาะในปี2001และเมื่อใดก็ตามที่มีรายงานข่าวการโจมตีจากกลุ่มชาวมุสลิมแนวคิดสุดโต่งในต่างประเทศเฮทครามที่มีต่อกลุ่มชาวมุสลิมในอเมริกาก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยคุณโมนาเอเมอร์ซึ่งขณะนี้เป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาชุมชนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงไคโรของอียิปต์บอกว่าชาวมุสลิมในอเมริกานั้นมักจะมีปัญหาความวิตกกังวลความกลัวความสลดหดหู่อยู่ในระดับสูงและรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัย แต่ก็พยายามสร้างความเข้มแข็งขึ้นจากประสบการณ์และสร้างชุมชนของตนให้แข็งแกร่งขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวและอาจารย์หลุยส์เคนคาของมหาวิทยาลัยมาร์เก็ตก็กล่าวว่าถ้ามองในแง่ดีแล้วเรื่องนี้ยังพอมีความหวังอยู่เพราะว่าขณะนี้20ปีหลังเหตุการณ์11กันยายนกำลังมีชุมชนและชนกลุ่มน้อยต่างๆในอเมริกามากขึ้นที่พร้อมจะเข้าสนับสนุนและช่วยปกป้องชาวอเมริกันมุสลิมและคนอเมริกันเชื้อสายอาหรับมากกว่าที่เคยเป็นมาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington